พูดไม่ค่อยเก่งเนี่ยจริงๆเป็นเพลงที่ไม่ชอบที่สุดเลย แผนชีวิตพินาศหมดมันไม่ได้เป็นโกของเราว่าเราจะเป็นศิลปินอะไรเงี้ยคือทุกอย่างพีคข้ามคืนพูดไม่ค่อยเก่งมาต่อใจน้อยเป็นล็อกสตาร์ซินโดมเดินขึ้นเวทีไม่ดังเควี้ยงไม่ทิ้งเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าไอตอนที่เป็นอ่ะคือเราไม่รู้ตัวจริงๆจนกระทั่งแบบไปยืนฟังเดโทสเปกเล่นซึ่งปกติจะไม่ยืนฟังฉันไม่อยากฟังฉันเก่งที่สุดในโลกแล้วอะไรเง
ี้
ยคืออีโก้แดกสุดๆวันนั้นอ่ะไปยืนฟังเลกโทสเปกเล่นดูจนจบโชว์เลยขาตายยืนไปไหนไม่ได้เลยโหนี่เราไปอยู่กะลาโลกไหนมาวะ
Peeps Podcast 5 Tracks 5เพลง5เรื่องราว
ยินดีต้อนรับเข้าสู่5 Tracks นะครับ5เพลง5เรื่องราวครับวันนี้ผมก็อยู่กับคุณกวาง AB
เอานี่เข้ารายการแล้วเหรอ
เข้าแล้วพี
่เอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
อันนี้ผมเรียกเป็นพี่กวาง AB Normal ใช่ไหม
ได
้โอเคโอเคเห็นพี่กวางมานานมากๆกี่ปีแล้วพี
่21ปี
21ปีเริ่ม
ตั้งแต่เพลงแรกจนถึงวันนี้ประมาณ21
โอ้โห
เผลอๆ22แล้ววะ
จากพูดไม่ค่อยเก่ง
ใช่
มันคือซิงเกิลแรกเลยมั้ย
ซิงเกิลแรกในชีวิต
อัลบั้มแรกชื่ออัลบั้มว่าอะไรตอนนั้น
ปกติ
แล้วพี่เริ่มไปทำเป็นศิลปินได้ยังไงอ่ะพี่เริ
่มได้ไงตอนนั้นจบม.6แล้วก็ไปเที่ยวเกาหลีครับซื้อทัวร์ไปเที่ยวเกาหลีกันตามปกตินี่แหละกรุ๊ปทัวร์แล้วก็ในกรุ๊ปทัวร์บังเอิญมีเป็นพนักงานเป็นเทรนนีทำงานอยู่ที่แกรมมี่ก็เขาเอารูปเรามาส่งให้ที่แกรมมี่ดูอะไรเงี้ยไม่ได้บอกด้วยนะเขาขอถ่ายรูปไปแล้วเขาก็ไปส่งเขาเองอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเขาก็โทรมาบอกว่าเข้ามาสกินเทสหน่อยครับก็ตอนแรกอ่ะคือต้องบอกงี้คือกวางอ่ะมาจากโรงเรียนที่ค่อนข้างต่อต้านวงเมนสตรีมคือเป็นพวกแบบเด็กอินดี้อ่ะแบบแกรมมี่เหรอ RS เหรออะไรเง
ี้
ยประมาณนั้น
ยุคนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นว่าแบบจะอินดี้แบบเพลงต้องแปลกๆหน่อยจะเตี้ยวอะไรอย่างงี้
คือจริงๆที่เข้าไปในอลาดิสตอนแรกก็คือไม่ได้มีความตั้งใจขนาดแบบฉันจะต้องเป็นศิลปินให้ได้อะไรเงี้ยคือแบบก็คือเราเข้าไปสนุกของเรามีโอกาสให้ลองก็ลองแต่ว่าไม่ได้แบบตั้งเป้าว่าจะต้องเป็นศิลปินให้ได้อะไรเงี้ยก็เลยวันแรกที่ไปเล่นกับพี่เขาคือเราก็เล่นสนุกของเราแหละเราชอบดนตรีอยู่แล้วก็เล่นเต็มที่ของเราก็เขาก็บอกว่าโอเคชอบอะไรเงี้ยเขาก็ถามกวางว่าเอ้ยทำวงกันไหมอะไรเงี้ยบอกเราโอเคนะอะไรเงี้ยกวางบอกขอคิดดูก่อนก็เพราะจริงๆเรามีแผนชีวิตไว้อยู่แล้วว่าเรียนไอ้นี่เดี๋ยวจะไปเรียนต่อเมืองนอกเดี๋ยวจะทำงานอะไรเงี้ยคือมันมีแผนชีวิตอยู่แล้วก็เลยยังไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็ประกอบกับว่าเรายังไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเมนสตรีมนะเว้ยที่เราต่อต้านมาตลอดแต่ว่าหลังจากเล่นกับเขาอ่ะมันมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้กวางรู้สึกว่าไอ้คำว่าไม่ชอบเมนสตรีมมันหายไปเพราะว่ากวางได้เห็นว่าเฮ้ยฝีมือเขาไม่ธรรมดานะจริงๆแล้วอ่ะคือเฮ้ยเขาก็เล่นเพลงเหมือนเราฟังเพลงเหมือนเรานี่หว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าพอเขาออกเพลงป๊อปเขาก็เลยอาจจะต้องเล่นสิ่งที่มันฟังง่ายกว่านั้นอะไรเงี้ยครับก็เลยเข้าใจว่าจริงๆเมนสตรีมไม่ได้แปลว่าเล่นไม่เก่งนี่หว่าอะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มเปิดใจแล้วก็สุดท้ายก็ตอบโอเคตกลงอยู่ครับ
ถึงเป็นที่มาของแทร็กแรกครับพูดไม่ค่อยเก่งครับผม
ครับ
พูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจ
ตำนาน
ใช่ครับ
คราวเกะทุกครั้งต้องมีการร้องเกิดขึ้นกับเพลงนี
้ครับพูดไม่ค่อยเก่งเนี่ยจริงๆเป็นเพลงที่จริงเขียนไปแล้วว่าเป็นเพลงที่ไม่ชอบที่สุดเลย จริงๆทุกวันนี้ก็ยังไม่ชอบนะครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพลงที่รู้สึกว่าทำไมมันร้องแล้วมันไม่เข้าปากสักทีวะมันร้องแล้วมันแบบ
มันเครื่องเขินหรือยัง
มันไม่สบายปกติเพลงแม้กระทั่งบางเพลงที่ร้องยากกว่านี้นะเรารู้สึกว่าสบายที่มันแบบร้องเสียงสูงเสียงต่ำเสียงแบบกระแทกกระทันอะไรเงี้ยแต่พอมาเพลงนี้ซึ่งจริงๆมันเป็นเพลงที่มันไม่ได้ร้องยากขนาดนั้นน่ะแต่ว่าทำไมมันรู้สึกว่าร้องยากจังเลยก็ไม่รู้แล้วก็เป็นเพลงที่รู้สึกทุกวันนี้ก็ยังไม่ชอบจริงๆไม่ชอบตั้งแต่เดย์วันเลยที่เพลงนี้มันส่งมาให้ทางกวางครับเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่กวางใช้เวลาอยู่ในห้องอัดนานมาก3วันร้องอย่างเดียวนะครับ3วันร้องแล้วก็ต้องร้องใหม่ร้องแล้วก็ต้องร้องใหม่ร้องแล้วส่งไปก็ไม่ชอบก็ร้องใหม่เปลี่ยนคนคุมร้อง3คนมาจบคนที่3ถึงจะรู้เรื่องอะไรเงี้ยซึ่งมันเหนื่อยสำหรับเรามากแล้ว
มันหวยหวนมากเลยนะจะหาให้เธอ
ใช่ คือมันโอ้โหมันเหนื่อยมากอะ3วันแล้วร้องใหม่ร้องเปลี่ยนแบบร้องอะไรอย่างเง
ี้
ย
แล้วเราโตมากับพังกับร็อกอย่างเงี้ย
แล้วคือกวางอะเดิมเลยอะเป็น R&B ก่อน
ครับ
เดิมสมัยเด็กเลยอะร้อง R&B มาก่อนแล้วก็ R&B แล้วไปฮิปฮอปแล้วถึงจะมาร็อก พราะนั้นกวางจะได้พวกลูกคอเทคนิคเสียงอะไรการเคลื่อนแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วเรามาถึงเราก็แบบเฮ้ยมีโอกาสอัดเพลงแล้วเว้ยฉันใส่เทคนิคฉันเต็มที่เลยอะไรเงี้ยก็ใส่ไปแล้วก็ปรากฏว่าโดนลื้อหมดทุกครั้งเลยแล้วก็บอกว่าไม่ได้โปรดิวเซอร์คนสุดท้ายที่เปลี่ยนมาบอกว่าไม่ได้เพลงมันเพลงพูดไม่ค่อยเก่งคุณต้องเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งคุณต้องเป็นคนร้องเพลงไม่เก่งคุณต้องเป็นคนแบบตัวแทนของคนแบบ
ลูเซอร์หน่อย
เออกูไม่เป็นอ่ะกูทำอะไรไม่เป็นแต่กูอยากร้องเพลงนี้ให้ฟังอะไรเงี้ยซึ่งโหมันลื้อยากมากนะครับแต่สุดท้ายอ่ะเข้าใจเขานะพอเพลงมันออกไปแล้วอ่ะเข้าใจเออจริงๆมันก็ตรงตามที่เขาพูดจริงๆว่าเพลงมันพูดไม่ค่อยเก่งมันก็ควรจะร้องไม่เก่ง
จากไม่ชอบจากที่บอกว่าไม่ชอบหรือเกลียดเพลงนี้ด้วยซ้ำเนี่ยแล้วพอมันดังเนี่ยจากเพลงแรกที่ปล่อยไปเนี่ยรู้สึกยังไงมั้งพี
่ก็ยังไม่ชอบอยู่ดีก็ยังไม่ชอบอยู่ดีจริงๆไม่ชอบจริงก็อึดอัดยังไงไม่รู้
เพราะมันเป็นเพลงที่ทุกโชว์ที่พี่ไปเนี่ยคนเขาต้องรอฟังเพลงนี้อยู่แล้ว
ใช่
เพลงที่มันดัง
ใช่
แล้วมันก็นำพาพี่ไปถึงจุดไหนบ้างจากเด็กที่แผนว่าจะไปเรียนต่อจากที่เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะทำเพลงแนวนี้ไม่ได้คิดจะอยู่กับวงนี
้ถ้าเรื่องแผนชีวิตพินาศหมดเพราะเพลงนี้เรียนตอนนั้นทำถึงขั้นเกือบเรียนไม่จบนะครับคือพยายามเรียนตอนนั้นเรียนอาร์คิเทคอยู่ก็พยายามแถเรียนไปเรื่อยๆจนถึงปี3โอ้โหไม่ไหวแล้วว่ะมันไม่ได้อยู่กรุงเทพเลยอ่ะมันเดินทางตลอด
เด็กบางมดใช่ไหม
ใช่คือมันเดินทางตลอดเราเด็กอาร์คิเทคมันต้องทำโมเดลอะไรพวกนี้ครับมันไม่มีเวลาทำแล้วเราก็ต้องไปเบียดเบียนเพื่อนบอกให้เพื่อนทำให้หน่อยจ้างคนนู้นทำให้หน่อยทำนี้ให้หน่อยมันก็ยากกับชีวิตมากๆอะไรเงี้ยไอแผนเดิมที่จะเรียนอาร์คิเทคจนจบปี5เสร็จปุ๊บจะไปต่อเยอรมันมากลับมาเป็นอาร์คิเทคทำที่ไทยอะไรเงี้ยผมก็คือแผนนั้นล้มพินาศไปหมดแล้วอะไรเงี้ยครับ
กลายต้องไปแบบเดินทาง77จังหวัด
หนักหน่วงมากแต่ว่าในข้อนึงที่มันทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปนอกจากเรื่องนั้นนะครับคือทำให้เรามาอยู่ในตำแหน่งที่เมื่อก่อนเราดูแผ่น DVD อ่ะแผ่นเมื่อก่อนก็จะมีร้านขายวิดีโอคอนเสิร์ตที่พันทิพย์ใช่ไหมที่แบบชื่อดังเลยก็เราก็ชอบไปซื้อวิดีโอมาดูอะไรเงี้ยเราไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งฉันจะเป็นคนที่ยืนอยู่บนเวทีแล้วคนดูแบบ 20,000 คนอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยไอเพลงเนี้ยมันทำให้เราไปอยู่ตรงจุดที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนได
้จะสีคอนเสิร์ต
ใช
่โลกดนตรี
ใช่ครับ
ไปผ่านมาหมดแล้ว
ใช่
จากจุดเริ่มต้นนะครับผมกับแทร็กแรกนะครับเราไปกันที่แทร็กที่2ครับเทมิชามไลฟ์ครับของเติร์ดไอบลาย
ใช่ครับเพลงนี้ก็เป็นเหมือนหนึ่งในเพลงยุครุ่งเรืองของสมัยอัลเทอร์เนทีฟก็เพลงนี้สิ่งที่มันทำให้เป็นเรียกว่าเป็นแบบเป็นมายสโตนของชีวิตเลยอ่ะคือครั้งแรกเลยมันทำให้กวางผ่านได้นักร้องยอดเยี่ยมกับวงดนตรียอดเยี่ยมในตอนแข่งดนตรีที่มัธยมตอนนั้นน่ะสนุกมากครับคือใช้ความสนุกล้วนๆเลยแล้วก็ดื้อด้วยสนุกด้วยคือจริงๆตอนแข่งครับคือวงกวางเป็นป๊อปพังโดยสมบูรณ์เลยเพราะว่ารวมคนที่ไม่ได้เก่งเทพขนาดนั้นน่ะทั้ง4คนเราเล่นดนตรีด้วยความสนุกไอ้เพลงเนี้ยมันเลยเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะเป็นจุดปักหลักในชีวิต1เพลงเหมือนกันตอนมัธยมเนี่ยความสุขของมันคือความสะใจล้วนๆเลยคือแบบเพราะว่ามันเล่นรางวัลมันก็ไม่ได้ได้อะไรนี่ได้แค่ใบประกาศใบได้ถ้วยมาเงินรางวัลไม่มีซะด้วยซ้ำเนี่ย อ๋อแล้วก็ได้ตอนนั้นได้เหมือนกรรมการอ่ะเขาเป็นโปรดิวเซอร์แกมมี่ตอนนั้นครับก็เลยเหมือนแบบเอาวงเราเนี่ยเดินเข้าไปคุยที่แกมมี่แต่ว่าจุดประสงค์อ่ะไม่ได้จะมาสมัครเป็นศิลปินอะไรหรอกคือต้องการใบขออนุญาตไว้ผมเพราะตอนนั้นที่โรงเรียน มันต้องตัดตรงนักเรียนเออก็คือแบบแห่กันมาพี่ปังตอนนั้นพี่ปัง อยู่พี่ปังไปนั่งโต๊ะพี่ปังก็
ซูเมตอันดปังเหรอ
ใช่พี่ปังอยู่อาร์ติสตอนนั้นก็พี่ครับก่อนกลับผมขอพี่เขียนจดหมายอนุญาตให้แบบไว้ผมนะ เผื่อแบบไปทำสกินเทสอะไรอย่างนี้ เขาก็ให้นะหัวเป็นหัวแกมมี่อลาติสแล้วก็เซ็นมาให้ได้ไว้ผมประมาณ 2-3 เดือนสะใจมากตอนนั้นคือ แบบชนะพวกวงโปรเกรสซีฟแล้วกูได้ไว้ผมด้วยเป็นไงล่ะพวกมึง แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเพลงนี้คือมันเป็นเพลงที่กวางใช้สกินเทสตอนที่เข้าไปเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟัง
ครับ
ตอนที่ถือกีตาร์เข้าไปเล่นให้พี่ที่อลาติสฟังครับก็เลยเป็นเพลงที่ ที่ค่อนข้างสำคัญกับชีวิตเหมือนกันเพลงที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนอยู่เหมือนกันเพลงนี
้ไปกันที่แทร็กที่3ครับคำนั้นจาก4ต่อเธอครับเธอเอ่ยแต่คำนั้นผมไม่คิดว่าพี่จะฟัง4ต่อเธอนะนุ้ย
โอ้ชอบมาก
จริงหรอ
จริงก็โรงเรียนพี่ไม่ฟังเมนสตรีมไง
อ
๋
อ
เออมันก็เลยเป็น
เราภาษาอินดี้กันไง
ใช่แล้วเป็นเพลงที่ทั้งโรงเรียนทุกวงเล่นไม่รู้ทำไมเล่นทุกวงเลยเออแล้วแบบแต่ว่ามันความพี่ว่าความเจ๋งของเพลงเนี้ยมันอยู่ตรงที่ว่าคือเวลาเลิกเรียนกันปุ๊บเนี่ยมันจะมีแบบเฮ้ยไม่รู้ไปไหนวะไปห้องซ้อมเล่นกันแล้วกันแล้วก็คือไม่ได้ไปซ้อมดนตรีนะครับคือไปเล่นแบบเปิดหนังสือเพลงเล่นมั่วๆกันอะไรเงี้ยก็สนุกแล้วแค่นั้นแต่ไอเพลงคำนั้นเนี่ยมันเป็นเพลงที่เวลาคนไม่รู้จักมาหรือเพื่อนที่ไม่เคยเล่นด้วยกันมาเล่นด้วยได้เลยทันทีคือบางคนไม่เคยฟังเพลงนี้ซะด้วยซ้ำบอกมันมีอยู่ C คอร์ดเว้ย G D E minor C มึงเล่นเลยเดี๋ยวเป็นเพลงกันได้เองแล้วมันก็เลยเกิดเป็นแบบเวอร์ชันขึ้นมาแบบ20กว่าเวอร์ชันขึ้นมาเพราะว่าแต่ละคนมาเล่นที่เขาไอ้4คอร์ด G D E minor C มันสามารถแบบเปลี่ยนวิธีเล่นไปได้ตั้งหลายแบบไอ้คนนี้เล่นแบบนี้มือกีตาร์เล่นแบบนี้นักร้องร้องแบบนี้อะไรเงี้ยก็มันเลยเป็นเพลงที่เหมือนทำให้ทุกคนที่เล่นดนตรีเป็นเนี่ยในวัยนั้นน่ะคือมันจอยกันได้หมดเลย
จับ4คอร์ดได้ก็มาละ
ใช่แล้วมันเป็นคอร์ดที่แบบเบสิกมากๆ G D E minor C คือแบบใครก็เล่นได้อะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเพลงที่สนุกทำเป็นเวอร์ชันช้าก็ได้เวอร์ชันเร็วก็ได้เป็นพังเป็นสกาเป็นอะไรไม่ได้หมดทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเพลงที่ชอบอีกเพลงหนึ่งมากๆนี่ครับ
เพลงแต่ละแทร็กที่พี่เลือกมาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็มีความแบบพี่มีความผูกพันกับชีวิตในมัธยมเหมือนกันนะ
ใช่เป็นช่วงที่สนุกที่สุดมั้งตอนนั้นไม่ต้องคิดอะไรเนี่ยเล่นอย่างเดียวทำชีวิตให้มันที่สุดอย่างเดียวตอนนั้น
นั่งคุยอย่างเงี้ยพอพี่พูดถึงยุคมัธยมเนี่ยเราจะคิดถึงแบบกลิ่นไม้เน่าๆกับกลิ่นพรมอับ
สนิมสุดๆเลย
เออมันกลายเป็นกลิ่นตอนนั้นที่แม่งเหม็นชิบหาย
ห้องซ้อมอับอับไม้สนิมบางคนเล่นไม่เป็นร้องไม่เป็นก็เหมือนไปเล่นคาราโอเกะครับพวกเราเล่นแล้วก็มันร้องไปเลยอะไรเงี
้ยและในยุคนั้นนอกจาก4เดาเธอมันจะมีออเตอร์หลายๆวงมากๆนะ
ใช่
ผมว่าตอนนั้นพี่จะแบบอัธเวนนี้จะแบบไปพาวไหมไปอะไรไหมอะไรงี้ไม
่พาวก็ชอบมีซิกชัยเคยได้ยินไหม
ซิกชัยเคยได้ยินอยู
่วงพัง
วงพัง
ก็ชอบเขาเป็นของแปลกในยุคนั้นอะเพราะว่านะครับแบบตั้งชื่อเหมือนวงตลกสี่เต่าเธอคือมันเป็น
ม
ันไม่ใช่เป็นชื่อวงดนตรีล็อกเท่ๆอะก็คือแบบมันเลยเขาเลยแหวกมากหน้าตาลุคเขาเพลงก็แตกต่างแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยคนอื่นก็ทำแบบเข้าห้องอัดอลังการซาวใหญ่โตมโหฬารแต่นี่มาแบบเป็นกลาสล็อกเลยอะคือแบบทุกอย่างฟังดูเบสิกแต่ว่าผ่านการดีไซน์มาก
องหย่อนๆหน่อยอะไรเง
ี้
ยและก็มาถึงแทร็กที่4พาดอนมีจาก Incubus ครับผม
ครับก็อย่างที่บอก Bannon Boy เป็นไอดอลชอบมากอะไรเงี้ย Incubus ครับก็เพลงแรกเลยที่ทำให้รู้จักเขาคือพาดอนมีครับเพลงเป็นเพลงแปลกประหลาดมากๆแล้วแต่ว่าชอบมากแล้วเพื่อนๆก็ชอบกันนะครับตอนนั้นฟังกันสมัยมัธยมก็ชอบกันแล้วก็คือเราก็แบบโหเพลงมันเท่ว่ะอยากเล่นมีวงแล้วนี่ก็อยากเล่นว่ะเพลงเนี้ยเดี๋ยวกูไปฝึกร้องมาก่อนก็ทำหน้าที่ไปร้องใช่ไหมครับแล้วก็มือกีตาร์ก็ไปฝึกมามือกลองก็ไปฝึกมามือเบสก็ไปฝึกมาเอาไว้ไปร้องห้องซ้อมกันพินาศเหมือน
ล่ม
คือไม่เป็นเพลงประหลาดมากคือเป็นเพลงที่แบบเฮ้ยแกะกีตาร์มาแล้วนะคือเล่นตามเปิดเพลงเนี่ยแล้วก็เล่นตามก็เล่นได้นี่หว่าก็พอไปได้มันก็ไม่ได้แบบแย่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันรวมวงกันคือมันเป็นเพลงที่แบบทำไมมันรวมกันแล้วมันพังทุกทีเลยอะไรเงี้ย
นักร้องนำวงร็อกในยุคนั้นอ่ะอันเนี้ยเท่สุดแล้ว
ใช่
พิมพ์นิยมสุดแล้ว
ใช่
คือแบบอ่ะกางเกงดิกกี
้
หลุดตูดหน
่
อยถอดเสื้อสัตว์สีแดงตรงนี้ตรงแขนแทบจะแบบใครๆก็อยากเป็นแบนดอนด้านหน้าก็หล่อ
คนอะไรจะเท่ขนาดนั้น
เออคนเท่แล้วเราก็รู้สึกว่าอยากเป็นแบนดอน
อ่ะผมว่าทุกคนน่าจะมีประสบการณ์คล้ายๆกว่างนี่แหละคือแบบลองไปเล่นกันแล้วแบบไม่เล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
ส่วนมันก็แบบร้องนะเดี๋ยวก็แรปเดี๋ยวก็ร้องเมโลด
ี
้เดี๋ยวก็เริ่มมีแพทหน่อยมันแบบโอ้โหมันเหมือนมันรวมทุกอย่างเลยนะ
ใช่ครับก็เลยเป็นเพลงที่ค่อนข้างแคนมากแล้วคือทุกวันเนี้ย ทุกวันนี้เพื่อนๆก็อายุเยอะกันแล้วก็คือแบบต่างคนต่างแยกย้ายกันแต่ก็มีโอกาสที่จะแบบรวมตัวมาเล่นกันบอกให้มึงลองเล่นใหม่ปะเผื่อแบบประสบการณ์เยอะอาจจะเล่นได้ก็ยังไม่ได้อยู่ดี
คือทุกวันนี้พี่ก็ยังอยู่กับแก๊งเพื่อนพี่ที
่มีเจอกันอยู่เรื่อยๆครับ
อ๋อเฮ้ยดีว่ะแล้วมาทุกครั้งเราก็ยังคุยกันเรื่องดนตรีกันเหมือนเดิมไหมพี
่ที่บ้านจะมีกองตอนนี้จะเป็นกองมีกองไฟฟ้ามีพวกกีตาร์แบบที่มันชุดเล็กๆอะไรเงี้ยมันก็ พาลูกๆมากันแล้วอะไรเงี้ยก็ปล่อยลูกๆเล่นไปที่อื่นแล้วพ่อก็มาเล่นกันอะไรเงี้ยก็ยังเล่นไม่ได้อยู่ดี
แต่อีกหนึ่งศิลปินครับที่เปิดตัวในฐานะศิลปินเดี่ยวในแทร็กนี้ครับออกซิเจนเป็นพิษครับพี
่ใครวะอ
๋อตัวเอง
ออกซิเจนเป็นพิษครับเพลงแรกเลยที่ตอนในกลับมาทำในฐานะศิลปินเดี่ยว
ผมเห็นตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกันว่าพี่ใส่เต็มอะไรขนาดนั้นวะ
คือเหมือนเก็บกดอะ
เออเอ็มวงเอ็มวีด้วยทุกอย่าง
อยากลองไงแบบอยากทำเต็มที่แล้วบอกว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตต้องขอลองทำอะไรที่มันแบบที่ตัวเองอยากทำอ่ะคือเราไปอยู่ในกรอบความป๊อปมาตลอดถ้าณวันที่ออกออกซิเจนน่าจะอยู่15-16ปีได้มั้งครับคือเราอยู่ในกรอบความป๊อปมาตลอดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราจะไม่ได้ทำตอนไหนไปรอทำตอนอายุ60ที่เราไม่มีค่ายแล้วค่อยทำใครจะมาฟังใครจะมาสนใจเราจะมีแรงทำหรือเปล่าอะไรตอนนั้นก็เลยทำคือกวางชอบดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มาตั้งแต่ตอนที่หยุดไป6ปีอะช่วงที่หยุดทำดนตรีไปเลยช่วง6ปีนะคือเป็นช่วงที่ไปซึมซับความเป็นดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มาเยอะก็เลยมีโอกาสทำตอนนี้แหละเดินทำเดโมเป็นเพลงอิเล็กทรอนิกส์ร็อกเนี่ยประมาณ4-5เพลงเอาไปให้พี่นิกกะว่าโดนด่าแน่กูอะไรเงี้ยแบบพี่นิกเนี่ยนะจะมาให้ทำเพลงอิเล็กทรอนิกส์ร็อกเนี่ยปรากฏผิดคาดพี่นิกบอกว่าเอาเลยกวางทำให้เต็มที่เลยแล้วเวลาทำแล้วอย่ากลัวอย่ากังวลใส่ให้เต็มที่เอาให้สนุกนะครับก็ผิดคาดว่ะก็เลยมีโอกาสได้ทำเป็นอิเล็กทรอนิกส์ร็อกเพลงแรกในชีวิต
ลักษณะอะไรของอิเล็กทรอนิกส์พี่เนี่ยเมื่อเราเป็นร็อกมาตลอดแทบ
คือมันอย่างนี้ครับเพราะว่ากวางเป็นมือกีตาร์ใช่ไหมครับ เวลาทำเพลงเนี่ยคือเราเริ่มทำจากกีตาร์กวางก็จะมาดีดคอร์ดปึ้งตึ้งตึ้งทำเมโลดี้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเนี่ยมันตันไปหมดเลยคือแบบจับกีตาร์มาปุ๊บเอ้ยมันคอร์ดเดิมอีกแล้วนี่หว่ามันก็เลยต้องหาอะไรใหม่ๆเข้ามาก็มีฟังไปเรื่อยเลยคราวนี้ก็ตอนนั้นมันจะมีแมกกาซีนชื่อ Computer Music ที่สอนเกี่ยวกับไอ้พวกเรื่องพวกเนี้ยก็เริ่มซื้อมาลองทำดูเฮ้ยสนุกว่ะคือมันทลายเพดานของเราได้แล้วเพราะว่าการทำเพลงของเราไม่ได้จำกัดอยู่แค่กีตาร์ของเราแล้วเราสามารถที่จะเอาเสียงอะไรก็ได้เสียงแก้วแตกเสียงของตกเสียงนกร้องเสียงอะไรจับมาทำเป็นเพลงได้แล้วก็สร้างอินสปิเรชันใหม่ๆได้อะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแนวทางที่มันสามารถที่จะไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะเราจะไม่ได้ตันกับแค่คอร์ดบนอยู่ 4-5 คอร์ดนี่แหละก็เลยเปิดใจให้กับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกแล้วก็ชอบ
แล้วความเป็นวงกับความเป็นศิลปินเดี่ยวอ่ะพี่ว่าความยากง่ายมันต่างกันยังไง
คือสมัยเป็นวงเนี่ยมันอย่างนี้เรามี4คนใช่ไหมครับ4คนอยู่ในฐานะที่เป็นเมมเบอร์เท่ากันหมดทุกคน
ครับ
คราวนี้เวลาทำงานก็คือทำร่วมกัน4คนวันหนึ่งกวางอาจจะแบบโหมวันนี้เหนื่อยว่ะสมองพังมากเลยยังมีอีก3คนที่คอยจะป้อนข้อมูลคอยที่จะทำงานช่วยกันต่อหรือวันหนึ่งพี่องค์กีตาร์เล่นไม่ไหวว่ะกวางก็ยังถือกีตาร์ขึ้นมาหาลูกลิฟอะไรพวกนี้แทนได
้ครับ
แต่พอเป็นศิลปินเดี่ยวปุ๊บแบบเราทำอย่างนั้นไม่ได้เราไม่สามารถไม่ไหวเราไม่สามารถป่วยได้คือถึงแม้กระทั่งเรามีลูกทีมของเราก็ตามนี่แหละที่คนมีโปรดิวมีมือกีตาร์มีมือเบสตรงเนี้ยคือถ้าหัวไม่วิ่งอ่ะที่เหลือเขาก็จะมีความรู้สึกว่าจะวิ่งไปทำไมก็หัวมันยังไม่เอาเลยอะไรเง
ี้
ยเราก็เลยต้องแบบเหมือนต้องฟิตตลอดเวลาต้องบิ้วตลอดเวลาคือตั้งใจกับทุกๆสิ่งมากๆแต่ความสนุกมันก็มีคือมันได้ทำในสิ่งที่แบบเราคิดจริงๆที่เป็นตัวเรา
เอาแต่ใจได้มากกว่า
เต็มที่เลยแหละ
การเดินทางของ AB ในฐานะกวาง AB หรือ AB Normal พี่จนถึงแบบที่พี่บอก20กว่าปีเนี่ยตอนนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงในวิธีการคิดของตัวเองในฐานะการเป็นศิลปินเนี่ยยังไงบ้างพี่จากวันแรก
มันมีช่วงเปลี่ยนเยอะมากนะครับคือตั้งแต่ช่วงแรกสุดเลยอะช่วงที่เดินเข้าไปในวงการเลยก็คืออย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เป็นโกของเราว่าเราจะเป็นศิลปินอะไรเงี้ย
ครับ
คือช่วงนั้นก็ทำอะไรแบบช่างแม่งแบบคือร้องก็ร้องเล่นก็เล่นอะไรเงี้ยยังไม่ได้อินอะไรขนาดนั้นแล้ววันแรกที่ขึ้น7-4คอนเสิร์ตคือเดินไปบอกโปรดิวเซอร์ว่าจะไม่ร้องซะด้วยซ้ำ เพราะว่าไม่กล้าร้อง
ทำไมเราอ๋อนึกว่าเกเร
ไม่กล้าร้องคือเหมือนรู้สึกว่าวันนั้นคอแห้งคอเจ็บแบบไม่เต็มร้อยอ่ะไม่กล้าร้องว่าพี่ซิงได้ป่ะคือเราเห็นตอนเด็กๆมาว่าศิลปินคนอื่นก็ซิงนี่หว่าอะไรเงี้ยบอกพี่ซิงได้ป่ะไอพี่โปรดิวเซอร์ตอนนั้นชื่อพี่อะไรนะน่าจะเคยเจอที่เดดล็อกผมยาวๆหล่อๆบนคิวบัสเลยอ่ะพี่ก็จะบอกกวางครับไม่เป็นไรนะครับมีคนดูอยู่สดอยู่ทั่วประเทศ8ล้านคนแล้วแต่กวางนะครับกดดันโคตรบอกเอ้าเอาก็เอาวะอะไรเงี้ยก็ผ่านไปอะไรเงี้ยคือตอนช่วงนั้นน่ะจะเป็นอารมณ์นั้นคืออารมณ์แบบอะอะไรก็ได้เอาก็เอาอะไรเงี้ยคือไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเงี้ยแล้วก็มาถึงช่วงที่2ของชีวิตน่าจะเป็นช่วงที่เป็นล็อกสตาร์ซินโดรมคือทุกอย่างพีคข้ามคืนพูดให้เก่งมาต่อใจน้อยต่อแฟนฉันต่ออย่าทำให้ฉันรักเธอคือมันพีคมากๆแล้วก็ตอนนั้นน่ะคือเป็นช่วงที่เกเรที่สุดมากๆคืออย่างแบบเดินขึ้นเวทีไม่ดังเครื่องไม้ทิ้งเลยอะไรเงี้ย
เอ้ยเราเป็นคนขนาดนั้นเลย
เป็นคนอย่างนั้นเลยเพราะว่าเป็นคนไม่ดีอะตอนนั้นแล้วไม่ดีแบบไม่รู้ตัวด้วยไม่ดีแบบไม่สดด้วยลูกค้าไปงานคอนเสิร์ตลูกค้าบอกเล่นเพลงซิลิฟูไม่ได้นะครับเพราะเขาเป็นมอไซค์ยี่ห้อหนึ่งขึ้นไปเปิดแม่งเพลงแรกเลยอะไรเงี้ยก็เกเรอะไรเงี้ยครับแล้วก็จนกระทั่งแบบช่วงที่3ของชีวิตน่าจะเป็นช่วงที่วันที่ไปยืนฟัง Retrospect เล่นซึ่งปกติจะไม่ยืนฟังปกติจะเป็นคนที่พอจบคอนเสิร์ตของตัวเองแล้วขึ้นรถกลับบ้านเลยเพราะว่าฉันไม่อยากฟังฉันเก่งที่สุดในโลกแล้วอะไรเง
ี้
ยคืออีโก้แดกสุดๆตอนนั้นแล้วก็วันนั้นน่ะไปยืนฟัง Retrospect เล่นดูจนจบโชว์เลยขาตายยืนไปไหนไม่ได้เลยก็แบบโหนี่เราไปอยู่กะลาโลกไหนมาวะอะไรเงี้ยคือแบบเขาเล่นกันไปถึงโลกไหนกันแล้วยังมาเล่นแบบต้องแต่งนี้อยู่เลยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นช่วงที่3ของชีวิตช่วงที่กำแพงมันทลายลงกำแพงความเป็นอีโก้แล้วก็ไอ้โรคล็อกสตาร์ซินโดรมที่เคยเป็นหายสนิทไนซ์กับทุกคนหมดโอเคกับทุกคนหมดเปิดรับฟังได้ทุกเพลงทุกแนวแล้วก็จนกระทั่งมันไนซ์เกินไปมันไนซ์เกินไปความเป็นฟอนแมนอะ
หาย
ใช่ความรีเบลเลียนความแบบฟอนแมนมันต้องมีความกบฏเล็กๆอ่ะขาดตรงนั้นไปมันก็เหมือนบาลานซ์ไม่ได
้
พอไอ้นั้นสูงมากพอกำแพงแตกปุ๊บมันต่ำมากอะไรเงี้ยก็เลยบาลานซ์ไม่ได้ก็เลยเป็นอีกช่วงหนึ่งของชีวิตที่แบบหาจุดยืนไม่ค่อยเจ
อ
ไปคอนเสิร์ตก็จะเป็นไปแบบเขินๆอ่ะเล่นแบบเล่นถ้าคอนเสิร์ตไหนคนหันหลังให้อ่ะเซลล์เลยทันทีเล่นไม่ออกเล่นไม่ได้เล่นแล้วแบบหมดแรงอะไรเงี้ยคือมันเป็นช่วงที่เหมือนเราบาลานซ์ชีวิตไม่ได้บาลานซ์ในหัวไม่ได้อะไรเงี้ยก็มาถึงช่วงที่มันลงตัวก็คือมาอีกพักหนึ่งหาจุดเจอว่าเฮ้ยเราไม่ต้องเป็นรีเบลเลียนขนาดแบบจะลื้อแม่งทุกอย่างก็ได้นี่หว่าแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นคนที่ไนซ์ขนาดแบบว่าใครขออะไรที่เราไม่ชอบแล้วเราต้องให้อะไรเงี้ยมันเลยเจอตรงกลางที่แฮปปี้ทั้งคนดูแฮปปี้ทั้งเราแฮปปี้ทั้งคนที่ร่วม งานกับเรา
เออผมว่าจริงๆมันเป็นข้อสรุปที่มันดีมากเลยนะคือผมรู้สึกว่าเมื่อกี้มันจะมีอยู่คำหนึ่งที่พี่บอกว่าไอ้โรคล็อกสตาร์ซินโดรมเนี่ยผมเคยได้ยินครั้งแรกจากพิเศษเคยไปสัมภาษณ์แกเหมือนกันแล้วพิเศษก็บอกว่าแกเป็นซึ่งมันเป็นไหมผมว่ามันเป็นจริงๆนะ
จริงวางว่าเรื่องจริงแล้วเป็นกันเยอะด้วยนะครับไม่ได้แค่วางไม่ได้เป็นคนเดียวแต่ว่าไอ้ตอนที่เป็นอ่ะอันนี้วางบอกจากประสบการณ์เลยคือเราไม่รู้ตัวจริง
ๆ
คือเราไม่ได้คิดอ่ะคือแค่ว่าก็ไม่มันไม่ดังอ่ะแล้วให้กูทำไงกูยืนเขินอยู่บนเวทีคนเดียวอ่ะมันไม่ใช่ความผิดกูนะอะไรเงี้ย
คือเราเป็นเซนเตอร์ของทุกอย่างบนโลก
ใช่เราก็รู้สึกว่ามันมีคนทำผิดมันต้องมีคนเราต้องลงโทษไอ้คนที่ทำผิดกูยังไม่ใส่แม่งเลยอะไรเงี้ยก็น่ะมันไม่รู้ตัวจริงๆตอนนั้น
อีกอันนึงที่เป็นกิมมิคทำไมพี่ถึงไม่ใช้เอียร์ตอนโชว
์เมื่อก่อนไม่ยอมใช้เพราะว่าครั้งแรกที่ใช้อ่ะก็คือวันคอนเสิร์ตพี่ป้อมเมื่อกี้แหละ7สีคอนเสิร์ต พี่ป้อมมาบอกหรือกวางจะเอาเอียร์มอนิเตอร์เขาจะพูดนิ่มๆอย่างเงี้ยกวางจะเอาเอียร์มอนิเตอร์มั้ยครับ
หน้าแกโหดมากนะ
โหโคตรโหดเขาบอก
แกสามารถบีบกะโหลกหน้าแกอันเนี้ยแกสามารถบีบกะโหลกเราได้แบบแล้วแกเป็นคนตาดุแต่พูดเพราะ
ใช่กวางหรือกวางจะเอาเอียร์มอนิเตอร์มั้ยครับจะได้ลองสบายขึ้นแล้วก็โอเคครับพี่ลองดูก็ได้ก็มาลองดูใส่ปุ๊บเอียร์มอนิเตอร์ปรากฏว่าในยุคนั้นน่ะมันเป็นเอียร์มอนิเตอร์หูมันไม่ได้แบบเป็นคัสตอมพอดี
หล่อพอดีกับหู
แล้วเราก็รู้สึกว่ามันรำคาญพอเราดิ้นเยอะมันก็หลุด ก็ต้องจับใส่ใหม่แล้วก็แบบฟังเสียงไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกไม่ค่อยชอบมันตั้งแต่วันเดย์วันที่เราใช้ก็เลยไม่ใช้มาตลอดแล้วก็คือกวางอ่ะเป็นคนที่ฟังเวลากวางร้องกวางฟังดนตรีเยอะจะฟังเสียงตัวเองน้อยกว่าเสียงดนตรีก็เลยมันเลยสนุกกว่าถ้าจะฟังเป็นมอนิเตอร์เปิดข้างนอกแต่ว่าตอนหลังมาใช้เอียร์มอนิเตอร์แล้วครับตอนนี
้อย่าเพิ่งงงนะครับว่าทำไมแบบเราจะเห็นว่านักร้องใส่บ้างถอดบ้างตลอดเวลาบางคนก็ชี้ๆอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เอาเท่นะ
ปรับเสียง
มันมีสไตล์ของเขาอยู่ว่าเออการใส่เอียร์ก็จะได้ยินเสียงตัวเองเอาเสียงอะไรข้างหน้าขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี
้ยิ่งตอนเนี้ยพอมันมีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ร็อกมันต้องฟังเมทานอมคือในเพลงเราที่เราทำดีไซน์มาดีไซน์โชว์มามันมีเมทานอมอยู
่แล้วเขาหาร้องเลย์แบ็คเท
่ใช่ ตอนนี้ต้องใช้เอียร์มอนิเตอร์เป็นหลักตอนนี
้แล้ว next track ต่อไปของพี่กวางมันจะคืออะไรอ
่
ะ
ณวันนี้คือเราค่อนข้างภูมิใจมากๆนะครับกับการที่เป็นศิลปินคือสักประมาณ10ปีที่แล้วเวลาเขียนกรอกใบข้อมูลในใบสมัครอะไรต่างๆจะไม่เขียนช่อง occupation ว่าเป็นอาร์ติสต์เขียนว่าเป็นอาชีพส่วนตัวเป็นธุรกิจส่วนตัวเป็นอะไรไม่รู้เขียนไปนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะคือเราภาคภูมิใจในอาชีพที่เราทำเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันพาเรามาเจอในสิ่งที่หลายๆคนไม่มีโอกาสได้เจอมีโอกาสได้ทำอะไรเงี้ยเราได้ทำในสิ่งที่แบบเฮ้ยมันยิ่งใหญ่นะที่เราทำอ่ะทุกครั้งเลยเขียนใน occupation ว่า artist มีใบเดียวที่ไม่เขียนคือใบพวก finance ถ้าเขียนแล้วไม่ผ่านแน่นอน
จะมีเพลงมีซิงเกิลมีอะไรต่อไหมพี่ช่วงนี
้ตอนนี้เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ล่าสุดชื่อเพลงแค่มองตาเพลงนี้ได้พี่หนุ่มกะลามาเขียนเนื้อให้ครับก็เป็นเพลงที่น่าจะหลายๆคนถ้าคิดถึงแนวแบบ AB normal ในยุคสมัยก่อนอะไรเงี้ยซึ่งเพลงนี้มีกลิ่นอายพวกนั้นเยอะเพราะว่าหนุ่มเองก็โตมากับเพลงแนวนี้ในยุคนั้นเหมือนกันการเขียนออกมาเขาก็เข้าใจภาษาปากแล้วด้วยเข้าใจเพลงที่เราต้องการอยากจะสื่อไปด้วยก็เพลงนี้ฝากไปด้วยนะครับแค่มองตา
ครับแล้วฝากอาจารย์กวางในฐานะ AB normal และอีกในฐานะอีกหลายๆฐานะนะครับผมอาจารย์ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
และ tracks ต่อไปจะเป็นของใครติดตามได้ใน 5 tracks ทางช่อง YouTube Peeps Doc